Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Стана известно днес, че търговското споразумение за борба с фалшифицирането акта бе отхвърлено от Европейския парламент и следователно не може да се превърне в закон за Европейския съюз. Това е първият път, когато парламентът упражнява правото си по Лисабонския договор за отхвърляне на международно търговско споразумение. Свързах се с Ивайло Калфин, евродепутат от БСП, ръководител на българската делегация в парламентарната група на социалистите и демократите в Европарламента. Нека да поговорим защо отхвърлихме акта. Всички ние европейците. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте. Защото според има доста причини, но основните от тях са свързани с това, че това споразумение нарушава много граждански свободи и принципи на демокрацията в Европейския съюз. Второто е, че то не решава проблемите, за които е замислено за опазване на интелектуалната собственост. И третата причина е, че то беше договорено абсолютно на тъмно, без абсолютно никаква консултация с заинтересованите страни и представители на гражданското общество и така нататък. И трите причини са достатъчно сериозни, за да бъде отхвърлено, въпреки че може да се потърсят и още.
И вие и лидера ви Станишев нарекахте тържество и победа на гражданите. Защо така оценявате днешния резултат от гласуването?
Защото имах възможност през последните няколко месеца да наблюдавам дебатите в Европейския парламент. През пет комисии мина това споразумение и петте го отхвърлиха, между другото, преди да го отхвърли днес в парламентарната зала. И аз видях как се променят и мненията на някои от колегите ми. И то именно под много силното влияние на гражданското общество. Не просто защото има протести, защото нормално е гражданското общество по различни проблеми да протестира, защото аргументите му бяха правилни и бяха възприети. Така че аргументите против акта бяха казани по един видим начин, така че всички да ги видят, и по един с една много убедителна формулировка. Акта е отхвърлен не защото просто имаше хора на улицата, защото те бяха там с аргументите си и с пълното си право да протестират срещу него.
От тук нататък какво очаквате да се случи? Ще има ли отново желание да се връщаме към акта? Ще се търсят други варианти или какво да очакваме?
Очевидно, че има още някои среди, които се опитват да поддържат на изкуствено дишане акта. Днес на Европейската народна партия предложи да бъде отложено гласуването, за да спечелят повече време. Това не се прие, разбира се. Комисарият или от името на комисията беше прочетено едно изявление, че комисията все пак ще изчака мнението на Европейския съд и след това ще реши какво да прави. Да. Според мен акта вече е приключена на европейско равнище и няма смисъл да се връщаме към този проблем. От тук остава нататък, ако някой иска да го прилага, това е национално решение, да. Което иска може да се ангажира с нея, но аз искрено се надявам в България това да не се случи.
Знак за какво дадахте вие, евродепутатите, с това решение да гласувате против акта?
Аз мисля, че ние си свършихме работата. Аз самия не само гласувах против акта, но водих кампания против акта за последните няколко месеца с всички възможности на един евродепутат. И с статии, и с срещи, организирах конференции и така нататък, защото просто това споразумение нарушава много, много принципи в демокрацията и затруднява развитието на, може би, най-технологичната област напоследък интернет. Аз така направих и изказването си вчера в пленарна зала. Припомних на колегите си времето на индустриалната революция в Англия и лудитите, които са си чупели машините, защото те заемали работни места. Не искам да изпадаме днес в 21 век в ситуацията да ограничаваме развитието на интернет и на технологиите, защото не знаем какво да правим с тях.
Миналата седмица мина едно много важно събитие. Срещата на върха на Евросъюза. Събраха се, видяха се, поспориха на срещата. А сега на къде, според вас, господин Калфин? Разговарям с Ивайло Калфин, евродепутат.
Много често се споменава, включително и днес, докато се обсъждаха резултатите от поредния съвет, че това е 19-тия съвет вече, който обсъжда едни и същи въпроси и в крайна сметка очакванията да се решат, да се дадат добри идеи за изход от кризата продължават до голяма степен да се дадат като очаквания. Въпреки това, аз мисля, че този съвет направи една крачка, макар и не голяма напред. Става въпрос, че той не само промени език и започна да говори, че е необходима специална политика за растеж и за създаване на работни места, но започна и да набелязва как да става това нещо. Знаете, че беше прият така идеята октомври месец да се гледа една рамка на бъдещата подобна политика. Видяха се рамките на един евентуален договор за растеж и заетост. Отделиха се допълнително над 200 милиона за насочване към над 200 милиарда за насочване към дейности, свързани с икономическия растеж, така че вече има конкретни стъпки. Разбира се, този процес трябва да набере скоро, защото още е съвсем в началната си фаза. Така че този съвет, за разлика от другите, направи разлика и още една разлика има, че на него се видя, че се разпадна до сегашната така много тясна връзка френско-германска. На практика този път Франция имаше доста по-умерена позиция, не беше договорено преди това с Германия решението и се видя, че се стигна до много по-добър резултат.
В Европа кипи дискусия дали да се превърне в подобие на Съединените американски щати, за да се измъкне от кризата. Въпросът, който винаги е витаял в Евросъюза, но вечно е бил заглушаван, сега излиза без никакво неудобство. Ще има ли Съединени Европейски щати като резултат на федерализацията? По тази тема също се усети някакъв диалог на последната среща. И така, ще се състоят ли Съединените Европейски щати и каква е нашата позиция, господин Калфин?
Точно като американските щати, надали скоро време ще има, но това, което ще се случи и надявам се да се случи, е много по-дълбока интеграция. Вече се говори за конкретни мерки за създаването на банков съюз и това беше едно от решенията на този съвет, след което трябва много по-близък икономически и политически съюз, което означава, че на практика за гражданите, че много повече функции ще се прехвърлят от националното към европейското равнище, заедно с отговорностите, разбира се. Това не е един проект, който ще стане в следващите седмици или месеци, но е важно да се тръгне натам. С създаването на единната валута, и това сме го говорили включително и с вас и в студиото, с създаването на единната валута има два пъти пред Европейския съюз. Или да засили интеграцията, или да се върне назад в 80-те години. Така че усилията сега са по-скоро към засилване на интеграцията и аз искрено се надявам, че този процес през следващите години ще се движи.
Но след като една трета от 17-те в еврозоната са на практика в състояние на фалит, поне такива са последните данни, и след като в Европейския съюз присъстваме и ние, които сме на последно място, как ще се върви към по-голяма координация и интеграция? Възможно ли е?
Абсолютно възможно и няма противоречие. Много по-успешно ще се справи Европа с проблемите, ако се справя на европейско, на координирано европейско равнище, отколкото всяка страна да спасява себе си. Мисля, че много държави се убедиха в това нещо вече. Въпросът е, че все още трябва да преживеят това, че повече функции трябва да се прехвърлят на Европейския съюз. Всъщност, това, което се прави през последните месеци, всъщност Ангела Меркел на изключително много натиск оказваше за това и през десента и тази година, на Европейския съюз вече се предадоха прекалено много функции, изключително по така много строги правила, свързани с националните бюджети. Само, че тези функции няма как да проработят и това ще е поредното решение на криза, на книга, ако не се създадат и съответните механизми. Така да. Че, освен, че се дава право на Европейската комисия да дава мнение по националните бюджети, на нея трябва да и се измени като задължение да помага на националните бюджети. Така че правата трябва да върват с задълженията, включително и там.
Но сякаш в изказванията на нашия премиер прозира позиция да не се включваме чак толкова много в интеграционните процеси.
Много ме е страх, че нашия премиер не знае за какво става въпрос. Аз поне до сега един не съм чул коментар смислен от него за резултатите от Европейския съвет или за участието на България в него. Освен едно признание от преди година или малко повече, което очевидно, че остава валидно, където премиер каза, че не се готви за Европейски съвет и ще отправи това, което прави канцлера Меркел.
Да, той щял да слуша и да гледа тя какво прави и повтарял същото, да.
Да, как чакате да имаме тогава национална дискусия? Да, каза премиера, че тук някои неща много не му харесват, но така и не разбрахме защо. Бяхме против данъка върху финансовите операции, сега вече сме за него, обаче сме против общи мерки в еврозоната и така нататък, против банков съюз. Аз лично имам трудности да схвана някаква последователна и цялостна българска позиция.
И в такъв случай как ще продължаваме да процедираме, след като няма последователна и логична българска позиция? Как ще реагират останалите държави на нас?
Европейския съюз и върви, защото той си взима решения.
Ясно да, но ние сме една от 27-те. Те не може да не им прави впечатление, че ние нямаме позиция.
Силно им прави впечатление, но вероятно са свикнали с така мълчаливото присъствие на България или така липсата на конкретни идеи. Въпросът е това нещо, най-страшното проблем е, че ще бъдат взети решения, които ние ще трябва да изпълняваме след това, без да сме участвали де-факто в тяхното вземане. Това е за мен проблема, защото България има определени национални интереси, тя трябва да ги защитава и трябва да участва тогава, когато се води дебата и сега принципния дебат на къде върви Европа, да, с какви инструменти и така нататък. Ние сме като такова дете в магазин, от който нищо не разбира, всичко го е страх да пипне. За всяко нещо казваме не, по-добре да не се случва, защото не го познаваме.
Защото ни е страх.
Да.
Пред непознатото. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, подобно.
Ивайло Калвин, евродепутат от БСП, ръководител на българската делегация в парламентарната група на социалистите и демократите в Европарламент.